izeneko lanarekin ustute ikurtzen elkarrezketatu, ez?
Telefonoz.
Hori da. Eta gaurkoan hemen aurrez aurre 2021 batean pasaren urtean inertzia hemen atzetik entzuten garen diskoa, pasatu dira 4 bat urte. Lehen bakarrik hasi zinen, orain taldean ari zara, taldean grabatu duzu, bueno, pandemia bat ere pasatu dugu. Zertan aldatu da, zertan aritu da, beto zan da, Birkit, azkenengo urte hauetan?
Ba, hori, 18, 19, 19 amaitu nuen ja bakarlari bide hori, eta jarri nintzen talde kide bila, zera, aspaldian neukan buruan ja, bueno, ondo, gustora gona izan jo, bueno, bazan gara ja taldea sortzeko, eta orduan 19 hasi nintzen, Patxi, Mikel eta Ilargi bilatzen, batzuk bilatu nituen, beste batzuk aurkitu onerako, eta hogeian zehar hasi ginen neuk egindako abestiak, jadanik Luperrarekin bakarrik egiten nituen batzuk, gehienak diskonetan moldatzen talde soinura. Eta holan egon ginen hogeian, pandemiak harrapatu gintuen, baino hori sortzen da etzigun galarazi, ez, aurrera egiteko bidea. Hori bai, 21, bai, 21 presgeunden ja grabatzeko, 21 esan nahi dut, 20aren amaieran presgeunden grabatzeko, eta pandemia ardian geunden ez, ba, atxeratu genuen da, onerako, ze orduan soinu hori pulitu edo nola, garbitu egin genuen, ez, ordura arte neko zikina zen, distortzio asko sartzen duen, eta beste urte betez, urte erdiz, egon gara, ba hori, itxoiten eta bueltak ematen, ez, diskoari, eta nik uste dut onerako izan dela. Eta Mikelek ere gitarra linea berriak sartu izan ditu, patxadas, etxetik, entzuten, lokalean baino izan da etxeko lana, ez, orduan oso neurtua da odana, eta Mikelek gitarrarekin oso lan polita indu patxadas, hori da, etxetik, entzuten, eta nik diskotortxo gutxiago sartu dut, bestelako eraginak entzuten ari nintzelako garaian, eta esan nuen, bueno, ba, garbiago eta kolpe gehiago, baino garbiagoak, orduan disko atera zegu uste, baino garbiagoa, eta ez berdina, ez
dakit. Aziren esperotako baino garbiagoa bintza bai.
Bai, bai, eta poperoago, bueno, pop, ez dakit, pop deituko diogu, baino, edo, ze, ez dakit.
Eta abestizarrekin ere alderatu, bueno, diska berriari geralduko diogu, baino abesti zaharrak ere jotzen dituzuela esan duzu, zuk bakarlari moduan jotzen zenituenak, horiek ere zelan moldatu dituzu, zelan aldatu dira, ere garbia, soinu garbiago batera egin dute salto, ero...
Ez, bueno, ez ditugu, hemen diskoko abestirik, bueno, leioa jotzen dugu, eta horri buruz esan dizazuk, besteak ez ditugu jotzen, baino jotzen ditugunak ez genituen sortu taldean, neu sortutakoa ziren bakarlari moduan eta arduan. Baina, bueno, leioa, adibidez, leioa oso iluna zen eta oso gordina. Eta oraingoan eman diogun ukitua izan da helduagoa iritzen zait soinua eta ez dakit belzerako eragin batzuk sartu dira tartean garaian low entzuten ari ginen asko, asko eta ikusten dut lowren eragin pikin bat baduela, ez, eta gustoko izan nuen hori. Motelagoa, garbiagoa eta nire ustetan dotoreagoa geratu da leioa. Eta nik uste dut hori gertatzen ari dela, orain ere gertatzen ari da, ez? Ba, goazela soinu helduago edo... Osa, garbitasunari garrantzia ematen, ez? Beti eman diot gordintasunari eta zikinari, ez, pedal zikinari, distortzioari garrantzia eman diot beti postroketik nentorrelako eta orain postroka igual aparkatu dut behin pixkat eta bagoaz soinu hori da, garbi baino heldu bateruntz.
Pluralan hitz egiten duzu, ez, bagoaz, orain taldean zaudetelako, abestiei disko berri ontako, ez, inertzia disko berri ontako kantuak ere taldean sortu dituzue, edo zu komposatuta gero ondoren lokalera eraman eta bertan...
Bai, hau kantatu dizue dana, hauek inertzian daudenak berez aurrez, inituen 18, 19 eta 20 artean, eta dagoeneko ari nintzen neu bakarri jotzen, eta orduan esan daiteke ez direla berriak, osea 18-tik aurrera. Eta orain sortzen ari garen, aia dagoeneko bat sortu dugu urrengorako izango da. Baino bai, hauek dira, hauek ez dira taldeak sortakoak.
Vale, hauek, vale.
Taldearekin moldatutakoak dira, orduan. Nabaritzen da, eh? Baten bati bueno, ez, denei eman diegu kutsu berria, bai. Ez dugu jotzen nere aurreko dinamika horretan. Mm-hmm. Ez, dana dia berriako alde horretatik.
Hori da. Eta gero, pandemia pasatu, eta baina besti, eta batu zuez, Mikel gitarjoleak beste buelta batzuk eman, eta grabatzeko momentu iritsi zen, eta beste Mikel batekin grabatu zen dutenez, Mikel Kazalizekin, imaginatzen bai. Lautzen bertan,
bai.
Zergatik berarekin, esperientzia?
Esperientzia oso ederra izan da, eta oso mistikoa, bide batez. Mikel oso mistikoa delako, bera, Kazaliz. Eta etxean bezala izan gara gaina izan ere estudio etxean dauka, mm-hmm. ez? Eta bere etxean egon gara eta ez hori bakarrik ensaiatzeko ere han egiten genuen garaian etzegolako lokalik eta bueno, ez genokan lokal propiorik eta lokatzeko tarasoak zeuden Covidarekin, mm-hmm. orduan bere etxean ensaiatu gara, ensaiatu urte erdiz edo. Eta Mikelen ideia torri izan Mikel eta Patxi Agirre, gure basulariak lagun minak anaiak bezala dialako. Ez? Eta garaian neure asmoa san Bizkaian grabatzea. Izan ere ezagutzen dituen pare bat leku, rollo indie edo bueno, geure rolloarekin batzeko zetozen batzuk, ez? Un marino, adibidez edo baino bapatean agertu san Mikel geure bizitzetan berez hori, lagun minak direlako eta baita ere hasi zalako soinu teknikaria gurekin Laudion ez Laudion ez 2000 zen egin zuen gurekin eta Patxik esan zuen bazagatik ezoaz beraekin soinu teknikari modun, ez? Eta gainea, bakizuen Mikel Garaian minbizia gainditu berria zeukan, mm-hmm. eta kristongoa zeukan gauzak egiteko eta aurrera egiteko eta ilusioarekin da Patxik beraekin egon nahi zuen egia esan. Eta ezautu genuenean ere besteok ere, bueno, Ilargik ere ezagutzen zuen, noski Ilargi eta Patxi perlakideak izan zirelako. Eta soinu teknikari bezala hasi zen gurekin eta pare bat kontzertu egin genituen berarekin eta gero grabatzerakoan eske hor bai etorri zala emozionala izan zen teknikoa edo ez neure asmoa neukan baino emozionalki eta ezagik laguntasun horrengatik erosoago eta asko ze derragoa izango zela pentsatu genuen berarekin eingo dugu. Naiz eta neuk jakin Kazaliz garaian, Kazalizek anestesiatik zetorren, bezalako musika batean dago, edoan claro. Ere beldur hori bat zegoen hasieran, ez? Nola, ulertuko aldu gitarren zer rollo eman nahi diegun o diodan, ez? Gitarrei edo kutsu hori eta nire sorpresarako Mikel kriston teknikaria da. Kriston lanak egin ditu ez bakarrik heavy munduan edo mundu gogorronetan, ez? Egin ditu koralak, egin ditu gauza pilo bat eta hor zituen eta erakutsi zizkigun eta oso perfekzionista da, ez? Eta sartu ginean barrura kontuatu intzitzen olako profesional handia den, ez? Guk ezautu musikari bezala, negu, anestesia, baino teknikari bezala oso profesional ona da eta berarekin eta onerako eta hor jarri genuen bihotza musika edo bestearen ondoan, ez? Erabaki genuen da oso emaitza polita esan dizuet garbi atera da, berez agian geureagatik, ez? Ere garbiagora jungeralko, baina eske berak eman dio are gardentasun edo soinu politori. Esa, berak eman dio. Bai.
Jendeak igual berrado estu imaginatuko, ez? Mikel Kazaliz ez garbitasunaren aldeko postu egiten.
Ez duzu imaginatzen, ez? Zein batzutan igual, incluso, o sea, esaten genio, male, Mikel, ondo hau, jazta.
Pero beste vuelta bat.
Bai, beste vuelta bat eman nahizion, da. Eta, baino, era berean, oso polita izan da ere, zaten zion, alo old school, ketaz konfundio berdin dio, venga, aurrera, que queda chulo, venga, eta, garai, gaur egun ohituta daude disko perfektu hauek entzuten, ez da, digitalizatuta dana, eta bere estudioan ezberdina izan da, ez? Hanka sartu, baina eska, berdin dio, venga, guatzen aurrera, bai, alo old school, oso bitxea izan zen, da, oso, oso polita, berarekin egotea.
Gero, inertzia, ze hemen izpideukagune diskoari buelta batzuk ematen eta egia badauka eta lehen aipatu zu lo, ez? Badauzka kantu batzuk badire iunak, ez? Intentsoak, ba, pasarte, gero, abesti batzuk ere orokorrean, batzuk luzeak dira, hori minutaje, ba, ez dakit lau minutu, iaia, uste dut inertzia beraken duta, beste gehienak lau minututik gora, batzuk bost, minut erdi.
Bina, sei, sei eta bigu.
Hori da, ez? Kantu berdinan ere, pasartez berdinak, diskoa grabatzera joan zinetenen ere, ideia horrekin, oza, esan nahi dut, edo izan du aldaketarik, kantuek izan dituzte bertan estudioan,
ez.
Mikelen eraginez edo...
Mikelen eragina izan da gehien bat ahotsarena, nahiko ozen jarri duelako, nire... Niretzat, nik nahi nuena esan ahotsa eta gitarrak bateratu. Mm. Eta eman, behintzate, nik entzuten duan musikan, ahotsa ez dago gainetik, ez? Guk entzuten dugu musikan ahotsa ez dago gainetik, ez? Ahotsa tartean dago. Eta berak ezetz, ahots hori entzun behar zala, abeslaria naizela, eta garrantzia, berak garrantzia eman zion horri. Eta kasu egin genion, eta oso gustora geratu naiz, horrekin baino, era berean, agian hori da Mikelek aldatuen bakarra, eh? Era berean, pentsatzen dut, ez dala disko, oza, musika indi edo neuke eman nahi nion roi hori, ez dala horren beste geratu, ahotsari garrantzia handiagoa eman zaiolako, eta ozenago dago, pitxin bat ozenago dago ahotsa beste guztia, baina orduan gitarre horiek eta horiek galdu dira bidean. Mm. Baina onerako, ze batzuen gusturako diskoak badu abeslariaren nagusitasun hori, ez? Mm. Beste batzu ontzat, neus hartuta, agian gitarren bai. Dinamika hori galdu egin da, ez dakit nola saldu.
Bai, egia da, hotxa dala, dagoela
presente. Baina hotxa dago presente, eta esan nion, bueno, jeitxi pixka gari jo, Que no, entzun behar dala hotxa, dago, bueno, bale. Eta hori izan da, baina beste abesti guztiak eraman genituen holan.
Eta kantu, bat edo gehiatu da kanpoan?
Ez, izan ere falta izan zaizkigu, eberez, ez dakit zenba diren bedeatzi. Eta igual lamarren bat egin genezake baino ja denboraz eta ja bueno, etzegolako eginda, ez? Baino ez dugu izan ere leioa sartu dugu aurrekoan, hori nire hasierako abesti hori izan zelako, beste hemen diskoko nagusiena eta zornion leioari zornion instrumentazio eder bat. Mm-hmm. Eta orduan erabaki nuen esan nien, venga, sartzen dugu hau eta bestelan 8.
Ja. Eta gero, hemen atzatik justu entzuten dugun bertsio bat ere, urtzen dut beste kantu guztiak zureak direla, baina hemen entzuten dugun Amodiozko kanta, Neugorriak taldearena. Oker espanago, eta berra da berri horan kasartuko gute, baina hau zuzenekoetan jo izan duzu.
Bai.
Hori da, ez?
Izan ere...
Inoiz, imagino, uste dut ikusi izan dudala birkit hau zuzenean jotzen.
Bai. Hau luperrarekin egin nuen, Inigo joan zitzaigunean, eta baki nuen... omen alditxo bat egitea eta aukeratu nuen kanta hau eta itxoiten dira neguren nire abesti kutsunak. Eta hasi nintzen egu bakarrik eta luperrarekin egiten nituen dakit iru edo lau kapa edo bost dakit. Eta oraindik ere akustikoan jotzen dugunean kutsu hori ematen diogu abesti honi baino garaian luperrarekin egiten nuen. Eta kasualitatea izan zen, osea, Mikel kasualista artean sartzea, benetan, ez da, ez da kainolako harremanik, batak bestearekin, baino azkenean fusionatu egin dira, neguren Amodiozko kanta, eta Mikel kasualiz. Eta taldera eraman genuenean, esan nien kaina emango diogu, honi ia egiten dugun neguren moduan, kaina nahi nuen energia hori sartu, baina gure estiloan, garbian, izan ere distortxoak endu nuen hemen eta garbian kolpeak garbian sartu nituen koltsoi hori emateko, ez? Edo, eta gero Mikelek Palenzuelak Inigoren riff hori, linea hori egin du.
Beste kantu bat, ingeles ez? My woman. Hori da, nolatan...
Beti
nipentzat birki beti euskeraz, ez, kantatzen, noizan bol bertxioren bat, eta baten disko baten kantu bat ingelesez.
Aurrekoan ere, hemen diskoan sartu nuen The Cure taldearen bertxioa ingeleraz eta euskaraz biak, eta ez daki baten bat gehiago dagoen ingeleraz, berez ni ingeles filologoa naiz, irakaslea naiz, eta gainera musika ingeleraz entzuten dut gehien bat, orain bai euskara gehiago entzuten duala, askoz gehiago, baino nere bizitzan, hogei urte dara matzat honetan, eta ingelera izan da gehien entzun dudana, ez? Eta gainera, garaian, Jane Clore entzuten nuen asko, australiar bakarlaria da, bueno, bakarlaria taldearekin dabil, eta orain izan behar nizuen bere gitar jolean ozen, baino astu zait. Emakumea ere, baina bueno, oso oso famatu ara izan zen. Eta garaian entzuten ari nintzen Jane Clore eta maitimentuan nengoen bere diskoarekin. Eta besti hau eragin horretatik jaio zen ingeleraz gainera, beragatik. Eta neuregatik ere, baino kutsua eta dana amerikar, australiar edo bueno, atzerritar bakarlariaren, rock bakarlariaren kutsu geldo hori dauka, ez? Edo ez dakit nola esan. Ez nuke esango amerikana, baino badu eragin hori, ez? Courtney Barnett zen bere gitar jolea garaian orain ez. Eta Kriston taldea zeukan garaian.
Beste aspektu bat, letrak, letren egilea.
No.
Zeu. Pixka buelta bat eman da, ez letra pixka intimoak badira, ez? Abesten diozu maitasunari edo harremanei. Egunerokotasunari kantatzen diozu edo...
Bai, izan ere gehien bat kantatzen diote neuradineko pertsona batek, nik ja 46 urte ditut, eta bikote harremanean egon den jendeari kantatzen diot gehien bat, ez? Neurekin agian identifikatuko dira bikote harreman luze batean egon direnak, ez? 15 urtetik gorako harremanetan, eta nola itzen den momentu bat, non bikotaren gandik banandu behar zarela, berarekin jarraitu alizateko banandu egin behar zara, pertsonalki eta zentzu askotan ezarri, ez, mua bat, edo bakoitzaren esparru hori, eta esparru pertsonalaren babesle sutsua naiz gai horretan, ez, eta horri kantatzen diot, adin horretan eman daitezkeen arazoei buruz, dagoeneko sortu duzu familia bat, sortu duzu etxe bat, ez, baino batean topatzen zara zeure buruarekin, ez, hori gertatuko zaizue, zagizten bat urte alkazuten, baino 40tik aurrera gertatuko zaizue ziurrenik, gehienei gertatzen zaie, zeure esparruaren bila zoazela, ez, eta itzultzen zarela zeu izatera eta behar duzula. Eta beste honetan, maitasunaria beste diot, baino alde horretatik, alde esparru pertsonaren babesaren aldetik, eta nola harreman bat batek aurrera egin dezakeen baino gora bera asko daudela eta inoiz imaginatu zenituzkeen bideetatik joan daitekeela aurrera egin ahal izateko benetan eta horixe kontatzen dute birakan edo azkenean ezinbestekoaren ziegan, ez? Berez tituluak esaten du ezinbestekoa dut, pertsona hau maite dut, baino ala ere ziega bat da. Entzen delako momentu bat bakarrik egon nahi duzula edo behar duzula, ez? Eta nola kudeatu hori, ez? Ez duzu galdu nahi, pertsona hori maite duzu, baino ala ere bakarrik egon nahi duzu. Eta hori da diskoaren esentzia.
Diska izten duen abestia da ezinbestekoaren siga, eta ondo baritzuzue aize pixka atartzeko entzungo dugu orain osasorik abesti hori, ezinbestekoaren siga. Thank you. Izan dugu entzule ezinbestekoaren ziega abestia eta hemen genituen Jon eta Birkite ba komentatzen abestiaren, osea, diskaren letrak barkatu.
Bai, hori, ez, aipatu dugu, bueno, bizitzaren nondik norakoak, Birkitek aipatu dugu guri iritsiko zaigula
emantzipatzeko garaia.
Hori da.
Berroirekin helduko zaigu.
Eta kontua da hori, ez, ba inertzia ditzen da diska hau eta ea izenburu nondik zetorren aipatu dugun horretatik edo bai,
baita ere inertzia deitzen diote bizitzak ekartzen dizkidan esperientziak, lagunak, emozioak, lan aukerak, pertsonak heltzen direla eta konturatu nintzen batzuk gehienek alde egiten zutela berriz. Baina funtzio bat betetzen zutela neure bizitzan, ekarpen bat, ez? Eta nahiz eta nahi ez izan, bapatean bizitzak berak eramaten zituela, ez? Eta oso ederra iruditu zitzaidan kontzeptua, inertziak bizitzak ekarri dizkit, emozionatu egin naiz, ez? Eta ezin badia geratu, bizitzak berak eramango ditu, ez ditut bultzatuko, ez ditut botako nahi bizitzatik, baina bizitzak berak eramango ditu, apatean zerbait gertatzen da, eta bizitzak berak eramaten ditu, ez? Eta ederra ditu zitzaidan inertzia, kontzeptu ere, eta abestia, bideoklipa, oraintxe bertan, atera dugun bideoklipa, islatzen du pixka bat hori.
Bideoklipa ez, karatu zuen Maria Lortza zinemagile Gasteiztarrarekin.
Bai, Gasteiztarra da berez, baina uste dute ibilbidea zuela hemen egin, bueno, ez dakit, baina orain Donostian bizi da, eta guk ezagutu genuen atxeri egin ziolako mukuruko kideari, atxeri egin zion bideoa oso ederra, eta fijatu nintzen da nahi nuen olako norbait gurekin da.
Eta Birkit, epaten duzu, mukuro, inoiz elkarrezketatu ditugu, ez? Kaskezur, bai.
Kaskezur horrein ez dago.
Orain,
bai, amaitu dute mukurun, eta bai, justu aurten. Baino Peru dago, muskulo, Agustin, oi Agustin ez, zein da. Pascal Irigoyen, eta Patxe Bera, eta, bueno, este, orain Egazkin, letronika egiten dutenak, zugarriak.
Atxe, por cierto, diskan kolaboratu duela, ez da, hemen ezin besteko arentziega entzun duguna.
Pianoa eskatu nion ere, pianoa sartuko zuen, da, bere pianoekin maite minuta nago, eta eskatu nion, da, super ederra sartu du.
Kolaborazio bakarra izan da diskan, hau?
Bai.
Eta ere hasierat izan euken argi,
oso argi, horren dala bi urte. Bai, eta askatu nion horregatik. Aurreko hemen diskoan pianoan egu sartzen duen, eta horrein ere sartu nahi nuen bat, baino profesional bateke sartuta. Eta bai, zunera izkatu nion.
Eta mukuru buruz ari garela, okerazpa gaudez, horre, zangut, Zumarraga, Bergara, Dantzuola, horre inguran sortutako zigilu bada, ziren zigilu txiki bat, poliki-poliki ez, taldez berdinak batzen, joan dira, hasiera baten Gipuzko arraktade guztia, batean Nafarra, zure gana edo zu nola urbildu zinenea haien gana, edo nola sortzen da harreman hori edo?
Berez hori, kolektibo bada, sigilua baino, kolektibo, nik uste, bueno, nik haiek ere, zaten, musikari kolektiboa dela, elkar laguntzeko, eta bueno, elkarren ideiak partekatzeko, eta nahiko kutsu artistikoa dauka, hasieran flipatu nuen, deitu zutenean, Peru Galbeteke idatzi zian, hogeiaren udan, eta san zian, entzun dute zerbait berri ingo duzula eta gustatuko litzai duzuke gurekin. Ta, flipatu inuen, ze, claro, garaian ezagutzen dituenak oso kutsu artistiko dakate, ez da gaur egun musika mundua gehien bat oinarritzen da musikan beran, eta niretzako ba, zirkuito bat edo kontzertuak ematearen horretan, edo diskoa berateatzean horretan, eta hauek gehien zentratzen dira ikuspegi artistiko baten, eta zoragarria da haiek ikustea estado puro horretan, Bergaran eman genuen festaldia, egin genuen festaldia, gure aurkezpena izan zana, kartzelan, Atxe eta Ander ikustea, muskuloko Ander Frandik ikustea, han pasada bat izan zen, nola ateatzen duten. Eta bueno, bari, ba, eskatu ziatela, eta neu baietz oso argi neukan baietz horregon nahi nuela, eta izan ere gure dinamikak ez du gehiagorako ematen, asko guraso gara taldean, eta ez daukagu helburu ez ekonomiko, ez profesional bat buruan, gure helburua da sormena, eta ahaldenean, eta ber, posible dan, zen nahiko ataskauta dago gauza, baino kontzertuak ematea geure barnerako, ez? Osea, garapenerako, eta ez horren beste beste batzuk ala beharrez nahi dutelako, eta bueno, profesionalki landu nahi dutelako euren karrera edo euren bidea, guk egin nahi dugu patxadaz, ez? Eta bueno, patxadaz, baina eske orain oso zaila dago kontzertu bat topatzea, orain heldu zaizkigu hiru, baina egon gara bilatzen azarotik egon gara, idazten eta deika, baina keba, petauta zegoen dana, ez? Covidak eutzitako atzerapenekin, dana petauta, eta jo, ez genuen ezer lortzen da, ikusiko dugu bere hemendik aurrera zerbait lortzen dugu, baina gure asmoa hori da, patxadaz hartzea, eta egiten dugun gauza bakarra bakoitza mimo handiz egitea, ez? Eta
kontzertuak ipatzen dituzula Birkit, eta etzaitu denbora gehiago hemen izango, ze entzuleri goraziko digu, hemendik tartetxo batera, Gasteizko Gaztetxean izango zarela, ez? Araba bizirik jaialdi horren baitan.
Bai.
Eta gero ere, San Juan Besperan edo Bilboko Kafantzokian, arituko zara.
Bai, hogeita iruan, ekainako hogeita iruan, sei urte taldearekin joko dugu antzokian, behan. Eta behan, desan nahi duze, bueno, elusio egiten du, behan jotziak. Eta ustailan dakagu Muñoa plazan, uste dut, Zarautzen.
Birkit taldearen ez, erdi etxea dena.
Bai, horixe.
Ba, ez dakit, zerbait gehiago daukagun gitzeko, edo, bueno...
Zuzenekoak aipatu ditugu lanik ez dakit, bueno, pentsatzen du baietu, bako, zuk, hain beste taula dituzuzuk bakarrik igotzen, ez, estenatokia eta hain taldeakin zentxasiak zelan dire.
Asko sobeto, asko sobeto, asko lasaiago noa, izan ere, enaz, apenas urduritzen gaur bai, aipatu dizuen bezala, Patxi Baxularia gaixotu gintzaigulako, isajoa eta ez dator, eta pena handiz, baino egenituen hauek Arabaiziko jendea bertan bera utzi nahi, eta aurrera goaz, irurok, baina, karo, soinua ez da berez berdina izango, eta eus urduri nago horregatik, bestelan oso lasainoa normalean, eh? Eta babestu da, egia esan, bai, oso babestu da lagun artean ondo pasatzea goaz, disfrutatzea, eta taldearen indarraz gozatzea, eta pasada bada, egia esan. Taldearekin egotea berriz, aintzinako moduan, ez? Ni taldeekin egon izan nintzen, aurrez.
Ba, oso ondo, garaziko entzun lehi, arratsaldeko
Zortzietan azten dira lehenengoak, zukan, orain ez dutko geratzen, trikitixata, eta gitarrak eta basuak oso polita. Eta gero soilik taldea, gaztetxo batzuk, hasi berriak, pop, majo bat egitute, eta gehu 11ak laurden gutxi edo esan digute azkenak. Eta hortxe.
Ba, horre ikusiko dugu zuzen zuzenean, hor gozatuko dugu zuzen zuzenean, inertzia diskoarekin. Eta...
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko gonbidapenagatik. Oso gustora naiz eta aspaldiko partez, ja, gogoakin, ja, etortzeko. Hori esker.
Lehenengo gara komentatzen diskan, ba, ingelesez basagoela abesti bat, My Woman, eta horrekin despektuko gara ondo baret, izo berkin.
Ondo.
Bai, bai. Oso ondo. Bueno, ba, eskerrik asko.
Zuei. Agur.
she got it back. My woman, my woman.
Amaitugu Birkitekin gaurko elkarrizketa, mamitxo izan da eta oso gustora egon gara, eta orain gurekin Family Folks.
Bai, Family Folks naufraje diska kaleratu dute oraingoan, eta proiektu honen barruan Bosco Gil, Ruben Suárez, Rufus El Guarro eta Jorge Lor daude, eta
hace la lagune.
Bai. Eta ba bueno, diska hau zuzenean grabatu dute bandarekin ekoitzea eta Pablo Iglesiasek Bigoko Radar estudioetan masterizatu izan du.
Gaztelupeko Otsakek bidali digu diska hau eta nahi esan bezala ba, Bigon grabatu dute diska hau, 13 abesti sortutako diska eta ba naufraje honetatik beste bestitxo bat entzungo dugu oso zorik. Family Folks.
We met again like a couple of strangers along the grove, along the grove. The ocean trails were ripples over our heads.